ndëruar dëgjues, mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë. Po ndiqni programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës, ndërsa un jam Valona Tela. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Në Bruksel po vazhdon dialogu ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Pritjet janë për marrëveshje të reja. Me mbështetjen e fusnotës për prezantimin rajonal, Kosovës i hapet rruga drejt BE-s, thonë përfaqësues të këtij mekanizmi. Se fusnota nuk do të ketë kurfar pasoja shtëqësia për Kosovën, thot për programin ton edhe ambasadori austriak Albert Rohan. Mbi 100 të vrarë në Siri në mesin e viktimave gazetaria Marie Colvin. Për këto dhe shumë materiale të tjera ju mund të vizitoni dhe faqen tonë të internetit evropaelir.org. Së pari ndjekim Albana Isufin me një blog të shkurtër informacionesh.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Në Bruksel po vazhdon dialogu mes Kosovës e Serbisë, i cili ka filluar mëngjesin e sotëm. Sipas burimeve të Bashkimit Evropian, takimi po zhvillohet në atmosferë pozitive, gjë që jep shpresë se mund të rezultojë me dy marrëveshje. Më tepër në lidhje me takimin mund të ndiqni në pjesën tematike të emisionit. Protestat kundër djegjes së Kuranit në një bazë të NATO-s në Afganistan janë kthyer në të përgjakshme, pasi raportohet se janë vrarë 8 persona. Policia afgane raportohet se ka shtënë me armë zjarri në turmën që shkakton 8 razira. Zyrtarët afgan thanë se 6 protestues janë vrarë të mërkurën në qarkun Shinvar të provincës së Parvanit, pasi që kishin sulmuar policinë afër bazës ajrore Bagram, ku zyrtarët e NATO-s thanë se ishin djegur pa qëllim kopjet e Kuranit. Zëdhënësi NATO-s Carsten Jacobson ka thënë se djegja e Kuranit ishte një veprim i gabuar.
It is a clear mistake. It is just not.
Është një gabim i çiptuar se çka do të thotë të merret material fetar, përfshir këtu Kuranin dhe të shkatrohet. Është gabim i qartë, Jacobson. Incidenti është dënuar nga shtëpia e bardhë Pentagoni e NATO, të cilët kanë kërkuar falje. Ministri i jashtëm i Australisë Kevin Rudd ka dhënë dorëheqje përderisa arrin raporte për luftë për udhëheqje në Partinë Laboriste të kryeministrës Julia Gillard. Rudd, që ka shpallur dorëheqjen gjatë vizitës në Shtetet e Bashkuara, tha se nuk mund ta mbajë më tutje postin e ministrit pasi nuk e ka mbështetjen e zonjës Gillard. Në qarqet politike në Australi, spekulohet se zoti Rudd mund të përpiqet që ta mund kryeministrën Gillard së pari në postin e liderit të partisë e pastaj edhe në atë të kryeministrit. Gjermania ka përjashtuar sërish zgjerimin e fondit të planifikuar të shpëtimit të eurozonës. Mekanizmi evropian i stabilitetit, për të cilin janë propozuar 500 miliard euro, pritet të nisë funksionuari në muajin korrik. Liderët evropian janë pajtuar në muajin dhjetor që të diskutojnë zgjerimin e ESM-s në samitin e këtij muaji, por zëdhënësi qeverisë gjermane Steven Zaiber tha se qëndrimi qeverisë gjermane nuk ka ndryshuar. Komisioni Evropian kërcënon që të mbaj pezull fondin për zhvillim prej 655 milion dollarësh të Bashkimit Evropian për Hungarinë, pasi që qeveria këtij vendi ka dështuar të reduktojë deficitin e saj. Komisioneri i BE-s për ekonominë Olli Rehn tha se një pezullim i tillë ndihmës për Hungarinë do të aplikohet nga janari vitit 2013. Bashkimi Evropian po i bën presion Budapestit që të shkurtojë deficitin buxhetor, i cili për disa vite e ka kaluar kufirin e bllokut prej 3% të prodhimit ekonomik. Kryeministri britanik David Cameron është zotuar se do të ndërmarrë veprime për të penguar kthimin e ditëve të errta të racizmit në futboll në një samit që organizoi për të tejkaluar problemin e ripërtritur. Samiti që mlodhi politikan, drejtues futbolli dhe aktivist kundër racizmit vjen pas një rasti të profilit të lartë të racizmit në këtë sezon, në të cilin u përfshin lojtarët dhe tifozët në Premier Ligën angleze, e cila transmetohet në tërë botën. Nuk mund ta fshehim këtë nën tepi, ka shkruar për gazetën The Sun Cameron, duke shfaqur shpresën se ky problem do të tejkalojë lon nga futbolli, ndërsa qeveria e tij do të jap ndihmën e saj. Incidentet serioze do të trajtohen në gjykat. Njën nga ta ka të bëjë me mbrojtësin e Chelsea John Terryn, i cili akuzohet se ka fyer në bazë racizmi mbrojtësin e Queen's Park Rangers Anton Ferdinandin gjatë një ndeshjeje të mbajtur në tetor. Rasti bëri që Terryt mos jetë me kapiteni anglis, një lëvizje kjo që u kundërshtua nga trajneri Fabio Capello, i cili në shenjë proteste dha dorëheqje. Ekipët e shpëtimit raportohet se kanë gjetur edhe 4 trupa në rënojat e anijës, e cila u fundos në muajin e kaluar në bregdetin perëndimor të Italisë. Zyrtarët thanë se trupat ende nuk janë identifikuar. Ania Costa Concordia barti më shumë se 4000 pasagerë dhe antarët e ekuipazhit kur goditi shkëmbit në Toskana në 13 janar. Para njoftimit të së mërkurës që raportuar për 17 njerëz të vdekur ndërsa për 15 të zhdukur. Prokurorët italian po e hetojnë kapitenin e anijës dhe zëvendësin e tij, derisa ekipët po e heqin naftën nga rezervuaret e anijës për të shmangur një katastrofë mjedisore. Dhjetra të mbijetuar kanë lansuar padiku ndër kompanisë së anijës në Francë, Gjermani dhe në Shtetet e Bashkuara. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Si që dëgjuat edhe më herët, në selin e bashkimit evropian është duke vazhduar dialogu në mes të Prishtinës dhe Beogradit. Burime të BE-s thonë se në tryezën e bisedimeve po mbretron atmosfere mirë dhe konstruktivitet. Ato nuk përjashtojnë mundësin e arritjes së marveshjeve. Për më shumë holsin nga Bruxelli raporton Augustin Palokaj.
Është duke vazhduar dialogu në mes të Kosovës dhe Serbisë në selinë e Këshillit të Bashkimit Evropian. Sipas burimeve të BE-s, takimi kishte filluar në orën 10 të mëngjesit e më pas kishte vazhduar deri në kohën e drekës. Palët kishin patur një pauzë për drekën, ndërsa tash janë kthyer dhe janë duke diskutuar për menaxhimin e integruar të kufirit. Burimet e Bashkimit Evropian pohojnë se ekziston një atmosferë pozitive në takim, që jep shpresë se takimi mund të rezultoj me dy marrëveshje, me marrëveshjen për përmbushjen e të gjitha pikave të marrëveshjes lëvizjes lirë dhe menaxhimit të kufive, sikur edhe të arrihet marrëveshja për bashkëpunimin rajonal. Sipas burimeve të Bashkimit Evropian, ekziston një konstruktivitet në takim dhe palët janë duke i afruar qëndrimet për këto dy pika. Më parë gjatë ditës ka qenë vetëm Borko Stefanovic, shef i delegacionit të Serbisë, i cili ka folur para gazetarve, ai ka thënë se propozimi për mënyrën e përfaqësimit të sistemi i Prishtinës në takimet rajonale ka qenë propozimi Serbisë dhe ai ka shprehur kënaqësi për faktin se ai propozim është mirëpritur nga bashkia ndërkombëtare dhe ka hasur në një mbështetje të gjerë. Borko Stefanovic ka thënë se zgjidhja për pjesëmarrjen e Kosovës do të jetë duke marrë parasysh Kushtetutën e Republikës së Serbisë, rezolutën 1244 dhe deklaratën e Gjykatës ndërkombëtare të Drejtësisë. Mirpo ai ka hudhur poshtë mundësinë që të përmendet edhe deklarata e pavarësisë Kosovës. Sido që të jetë, sipas zyrtarëve të Bashkimit Evropian, një arritje e marrëveshjes do të jetë në të mirë të dyja palëve, sepse sipas tyre do të ndihmonte që Serbia të merë statusin e kandidatit për BE, ndërkohë që Kosovës do t'i mundësohte pjesëmarrje në lismat rajonale. Takimi është duke vazhduar pra, por nuk dihet nëse do të përmbyllet sonte apo do të vazhdojë edhe gjatë ditës së nesërme. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Pajtimi i kryeministrit dhe qeverisë së Kosovës për përdorimin e fusnotës gjatë përfaqësimit të nonisma rajonale, në të cilën do të shënohet edhe rezoluta 1244, ishte një sugjerim i partnerëve ndërkombëtar. Kështu ka deklaruar sot zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi. Opozita, sidomos lëvizja vetëvendosje, ka paralajmëruar seancë të jashtëzakonshme në kuvendin e Kosovës, si dhe protesta gjithë popullore. Kronike e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Vendosja e fusnotës me rezolutën 1244 poshtë emrit të Kosovës në kuadër të përfaqësimit të saj në nismat rajonale paraqet një mundësi për marrëveshje mbi bazën e balanceve politike juridike, thonë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi tha se askush në qeveri nuk i ka duar trukitur kësaj marrëveshje, por sipas tij, Kosova ka respektuar edhe mendimet e miqve të saj nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian. Ai tha se me shpalljen e pavarësisë, rezoluta 1244 e Këshillit të Sigurimit ishte inekzistente eksistente për institucionet e Kosovës, por në aspektin ndërkombëtar ajo ka mbetur ende valide.
Kjo është zgjidhje balancuar. Kushdo që thotë zgjidhje balancuar tregon që është zgjidhje kompromisit. Dhe kjo duhet ta kuptojmë. Dhe unë jam i bindur që proceset e ardhshme do ta dëshmojnë, sikur shumë herë deri më tani, që do të jetë zgjidhje e balancuar mbështetur nga partnerët ndërkombëtar, me të cilët edhe qendrëshmëria e shtetit të Kosovës varet, edhe pavarësia e Kosovës dhe liria është varur. Dhe ne kemi menduar që nëse kemi pasur dhe kemi shumë të mira nga partnerët ndërkombëtar, duhet kemi momente të caktuara të integrojmë ata. Gjithsesi duhet të them që nuk i kemi aplaudur në zgjidhje të tillë.
Zëvendës kryeministri Kuqi tha se i kupton edhe kundërshtimet që po rriten në Prishtinë në lidhje me marrëveshjen eventuale të paralajmëruar në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi për fusnotën, por ai tha se pret që çdo reagim eventual të jetë në harmoni me ligjin dhe me demokracinë. Në anën tjetër, lëvizja vetëvendosje nuk ka hiç dorë nga kundërshtimi i përdorimit të fusnotës. Dardan Molliçi nga ky subjekt politik tha se kundërshtimet do të shkojnë përmes thirrjes së një seance të jashtëzakonshme në Kuvendin e Kosovës dhe organizimit të një demonstrate gjithë popullore në Prishtinë. Ai tha se vetëvendosja konsideron përdorimin e fusnotës të dëmshme dhe kthim prapa andaj edhe pret që në Kuvendin e Kosovës të merren mbështetje edhe nga deputetët e pakënaqur nga radhët e partive në pushtet.
Vemi duke diskutuar për një seancë të jashtëzakonshme, mundësisht nesër, e cila do të dalë me një rezolutë e cila do ta bënte të papranueshme çështjen e fusnotës, edhe mendojmë që një seancë të jashtëzakonshme, por edhe një demonstratë gjithë popullore në Prishtinë do ta ndihmonin shumë çështjen për ta parandaluar një gjë të cilën tash po duket që ujë Kosovës e ka vendosur ta bëjë.
Molliçi tha edhe këtë herë se përdorimi i fusnotës kushënohet edhe rezoluta 1244 nën kupton pajtimin për heqjen e shtetësisë së Kosovës. Ai tha po ashtu se kryeministri Hashim Thaçi është duke përgatitur terrenin edhe për ofrimin e një statusi special për pjesën e veriore, kështu që sipas tij jo vetëm opozita, por edhe subjekte tjera politike kanë arsye që të kundërshtojnë politika të tilla të kryeministrit dhe qeverisë së Kosovës. Sidoqoftë, dy parti tjera opozitare, LDK dhe AK, nuk janë deklaruar përfundimisht se do të mbështesin apo jo nismën e vetëvendosjes për seancë të jashtëzakonshme. Zyrtar nga këto dy subjekte politike thonë se ngritja mocioneve dhe rezolutave në disa raste opozitës i është kthyer si bumerang për shkak se partitë e koalicionit e kanë shumicën në kuvend dhe shpesh nisma të tilla i kanë adoptuar më pas sipas nevojave dhe kërkesave të qeverisë. Por Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Fusnota ka nxitur kundërshtimet e opozitës kosovare, por jo edhe të autoriteteve ndërkombëtare në vend. Përfaqësuesi special i Bashkimit Evropian Samuel Zhbogar ka thënë se me një gjë të tillë Kosovës i hapet rruga drejt bllokut 27 anëtarësh. Ai ka përmendur një pako evropiane për shtetin kosovar, por analistët thonë se ajo paraqet vetëm retorik politike. Edona Peci raporton për më shumë hollësi.
Autoritetet evropiane në Prishtinë thanë se me përkrahjen e modelit të fundit për formën e përfaqësimit të Kosovës në nismat dhe forumet rajonale, Kosovës do t'i hapë rruga për në Bashkimin Evropian. Sipas modelit të fundit të përmendur për këtë çështje, Kosova do të përfaqësohej në forumet dhe nismat rajonale përmes një fusnote, e cila do të merrte parasysh rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit, deklaratën e shpalljes së pavarësisë së Kosovës dhe mendimin këshilldhënës të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për aktin e shpalljes së pavarësisë. Përfaqësuesi special i Bashkimit Evropian në Kosovë, Samuel Zhbogar, përmendi të mërkurën një pako evropiane për Kosovën, e cila do të mundësonte edhe relaksimin e qëndrimeve të 5 shteteve evropiane që nuk e kanë njohur atë.
It will crucially help also within the European Union with the 5 non-recognizers.
Kjo do të jetë një ndihmë kruciale edhe brenda vetë BE-s, lidhur me 5-shën që sjell Kosovën në vazhdimin e agjendës evropiane në mënyrë që në ditët e ardhshme ne nga BE-a të jemi në gjendje të ja pim Kosovës një pako evropiane me të cilën do të tregohet se ka një rrugë të qartë evropiane për Kosovën, u shpreh Zhbogar pas një takimi që zhvilloi me zëvendës kryeministrin, një herazi ministër të administrimit të pushtetit lokal Slobodan Petrović. Mirpo, eksperti për integrime evropiane Avni Mazreku e cilsoi si retorik politike këtë deklaratë. Ai tha se konkludimi i marrëveshjes për stabilizim asociim dhe i asaj për antarësim në BE kërkon ratifikimin nga të gjitha shtetet antare të mekanizmit, gjë që në rastin e Kosovës do të jetë vështirë për shkak të 5-shës që nuk e njeh shtetësinë e saj.
BE nuk mund t'i ofrojë një shteti këtë pozitën kontraktuale për shkakun se kjo është çështje e rezervuar e shteteve. Çdo marrëveshje e nënshkruar me Bashkimin Evropian dhe një shteti të tretë, në këtë rast siç është Kosova, kërkon ratifikimin e secilit shtetëntor, do të thotë 27 shtetë evantore, dhe duke ditur që ne kemi 5 shtete që nuk në ka njohur, unë jëmë shumë skeptik që parlamentet e këtyre shteteve, mbarë se çfarë procesi ratifikimit ato kërkojnë, është e pa prejudikueshme të kësaj pozite se Kosova do të mund ta konkludojë ndonjë nga këto marrëveshje.
Pala kosovare dhe ajo serbe kanë hyrë tashmë në raundin e 9 të dialogut me qëllim gjetjen e zgjidhjes për bashkëpunimin rajonal. Marrëveshja përfundimtare pritet të merret gjatë ditës ose ditëve në vijim, ndërsa zyrtarët serb kanë thënë se do të pranonin vetëm që 12-44-shi dhe mendimi i GND-s të figurojë në fusnotën për Kosovën. Zhbogar ndërkaq tha se vetë mendimi i GND-s konfirmon pavarësinë e Kosovës.
1244 has been there all the time, but for the first time it's balanced with the ICJ opinion.
12-44-shi ka qenë gjithmonë aty, por për herë të parë ajo balancohet me mendimin e GND-s që në një farë mënyre konfirmon deklaratën e shpalljes së pavarësisë së Kosovës. 12-44-shi është diçka nga e kaluara. Duhet të shikoni se çka është e ardhmja dhe BE-ja, theksoi diplomati evropian. Kosova aktualisht nuk ka marrëdhënie kontraktuale me Bashkimin Evropian dhe është vetmja në rajon që nuk ka nënshkruar madje as marrëveshjen për stabilizim asociim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci. Nga rezoluta 1244 ka rrjedhur deklarata e pavarësisë së Kosovës, prandaj insistimi i Serbisë në përdorimin e saj më duket marrëzi. Kështu thot ish zëvendësi i kryenegociatorit të OKB-s në bisedimet për statusin e Kosovës, Albert Rohan. Në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, ambasadori austriak e cilëson të egzageruar debatin për fusnotën. Me zotin Rohan ka biseduar Albana Isufi.
Ambasador Rohan, në Kosovë po zhvillohet një debat i nxehtë në lidhje me fusnotën e përfaqësimit të Kosovës, në të cilën do të përfshihet edhe rezoluta 1244, si dhe mendimi i GND-s e deklarata e pavarësisë. Por rabie deklarata e pavarësisë ndesh me rezolutën 1244, e cila parashihet të shkruhet në fusnotën përfaqësuese të Kosovës.
As pak, sepse rezoluta 1244 është ajo që është zbatuar së fundit dhe sipas pikpamjesime është dokument historik. Ajo parashet dialog politik për çështjen e statusit, ndërsa ky dialog është zhvilluar dhe ka rezultuar me deklaratën e pavarësisë. Prandaj deklarata e pavarësisë në një farë mënyre është konsekuencë e kësaj rezolute. Unë me të vërtetë nuk e kuptoj insistimin e Serbisë që ta përmendë këtë rezolutë, e cila i takon së kaluares.
Duke e pasur parasysh realitetin në Kosovë, duhet edhe më tej të përmendet kjo rezolutë?
E tërë kjo me duket pak si budallallëk. Në fund të fundit, kryesoria është që Kosova duhet të marrë pjesë në bashkëpunimin rajonal, ndërsa ne me javë të tëra po flasim për një fusnotë. Fusnota nuk mbetet veç se një fusnotë. Mënyra më e lehtë sipas mendimit tim do të ishte që ta shohim Kosovën si pjesëmarrëse, ndërsa sa për fusnotën të shkruhej nuk njihet nga Serbia. Diçka e tillë do të ishte rrugdalja më e lehtë. E tërë kjo është egzageruar.
However, Mr. Ambassador, do you think... Megjithatë, zoti ambasador, një fusnotë e tilla do të sillte pasoja?
None whatsoever.
Asnjë lloj. Askush nuk e lexon fusnotat nëse bëhet fjalë për Republikën e Kosovës apo Kosovën. Për shembull, në vendin tim, askush nuk thot Republika Federale e Austrisë në takimet ndërkombëtare. Shkruhet vetëm Austria, sikurse nuk e thon as Gjermanisë Republikë Federale e Gjermanisë. Prandaj këto janë detaje procedurale. E kuptoj ndjeshmërinë, por mendoj se duhet mbajtur në proporcion me realitetin dhe përmendja ndonjë rezolute të vjetër që më nuk është në fuqi, është e dorës së dytë, në veçanti kur është e balancuar me deklaratën e pavarësisë së Kosovës.
E kuptoj, por disa friksohen dhe po bëjnë krahasime me Maqedoninë si dhe kontestin e saj të emrit me Greqinë.
Është situatë krejtësisht tjetër, sepse ndërkombëtarisht Maqedonia ka një emër me të cilin prezentohet në OKB, që është ish Republika Jugoslave e Maqedonisë, dhe kjo është e tëra. Por nuk është në pyetje fusnota. Kosova do të prezentohet si Kosovë në këto takime rajonale.
And another issue, Mr. Ambassador, një temë tjetër që vazhdon të diskutohet është situata në veri me disa që thonë se për veriun mund të jeti nevojshëm një status special dhe me të tjera që këmgurin se plani Atisarit është plani mirë për atë pjesë. Qëfar mund të shtohet tjetër planit Atisarit? Anything to Atisarit's plan?
Well, I don't see what can be added because everything...
Nuk shoh se çka mund të shtohet, sepse çdo gjë që komuniteti serb në veri mund të donte apo mund të kishte nevojë, një lloj të sovranitetit serb është përfshirë në pakun e Ahtisarit. Ata mund të udhëheqin çështje administrative. Me pakun njihet situata veçantë në veri. Kemi futur dispozita të veçanta për Mitrovicën e Veriut, në fushën e shkollimit të mesëm dhe të sistemit të lartë të shëndetësor. Komunat mund të lidhin partneritete, mund të formojnë asociacione, sipas kartës për qeverisje lokale të Këshillit të Evropës. Prandaj çdo gjë që është atje duhet zbatuar dhe mendoj se njerëzit mund të shohin se asgjë s'ka çka të shtohet atij plani.
Por serbët sapo mbajtën një referendum sipas të cilit nuk i pranojnë institucionet e Prishtinës. A shihni ndonjë pasojë, ndonjë rrezik?
Jo, nuk shoh kurfar pasojë në kuptimin material. Secili di se një masë e madhe e shumicës atje nuk duan të përfshihen në institucionet e Kosovës dhe ky është fakt. Mendoj se tash ju takon të gjithëve. Është naive që t'i vihet bara e përgjithsisë vetëm qeverisë në Prishtinë. Normalisht që ata duhet të intensifikojnë afrimin te komuniteti serb në veri, kjo është e vërtetë. Por përgjithësi të njëjtë duhet të ketë edhe BE-ja. EULEX-i duhet të jetë më aktiv në veri. BE-ja duhet që të bisedojë me Beogradin në lidhje me këtë, sepse pa një lloj bashkëpunimi të Beogradit do të jetë vështirë. Prandaj i mendoj se kjo duhet të jetë një përpjekje e përbashkët, në të cilën secili nga aktorët të kryejnë pjesën e vet për të bindur njerëzit në veri, njëjtë siç janë bindur serbët në pjesët e tjera të Kosovës, se plani është gjëja më e mirë që mund të marrin.
Zoti ambasador, 4 vjet pas pavarësisë, çfarë shihni si sfidë kryesore për Kosovën?
Për mua sfida kryesore është situata socio-ekonomike. Papunësia është shumë e lartë. Ekonomia duhet zhvilluar. Është lehtë të thuhet, por vështirë të bëhen në rrethanat ku investitorët e jashtëm nuk po vinë në Kosovë, përderisa situata politike është e paqëndrueshme. Situata ekonomike e sociale, forcimi i institucioneve, këto i shoh si sfida të mëdha së bashku me njohjet, integrimin e ngadalt të Kosovës në komunitetin ndërkombëtar, i cili do të jetë një proces gradual. Ata që pretendojnë se është zgjidhje e lehtë, ata janë naiv. Ky është një proces gradual që do të marrë kohë, por me ndihmën e BE-s në veçanti, mendoj se do të ja dilet.
Intervistën me zotin Rohan mund ta gjeni edhe në faqen tonë të internetit europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Si pasoj e rreshjeve të dendura të borës në viset rurale në Kosovë, rreth 70% e ujit është e kontaminuar në aspektin bakterial. Një gjë e tillë është konfirmuar nga autoritetet e Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik. Ata shprehin shqetësimin për përhapjen e epidemive eventuale, marë parasysh se kualiteti i dobët i ujit është shkak i shumë sëmundjeve ngjitse. Raporti Ariana Kasapollit.
Rreth 50% e sëmundjeve ngjitse në Kosovë e kanë burimin nga kualiteti i dobët i ujit, thon zyrtar shëndetësor. Sipas tyre 30% e qytetarëve nuk janë të lidhur në ujësjellësin publik, pra në ujin i cili është i kontrolluar në mënyrë ligjore, dhe si pasojë të rreshurave të shumta të borës në viset rurale, 70% e ujit është e kontaminuar në aspektin bakteror, këtë thot epidemiologja Burbuqe Nushi nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik.
Bas zonave që kemi punuar, bas lumtimeve që kemi punuar, prej mosave që kemi marrë në regionin rural, dhe më thonë në bunare, prej ujit, prej bunareve, për afërsisht diku ka ndalë 70% të krejt mosave, që ta 70% kanë qenë të kontaminume në aspektin bakteror. Në aspektin bakteror dhe 30% kanë qenë të kontaminume në aspektin kimik.
Ndërkaq drejtori Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik Sabit Bajçinovci thot për Radio Evropa e Lirë se sa i përket furnizimit qendror me ujë të pishëm në të gjithë Kosovën, gjendja është nën kontroll dhe uji është i pishëm.
Thonë është nën kontroll plot, nuk ka indikacione as, domethënë tregues që flasin për kontaminim. Uji është i pishëm dhe i
Zyrtar nga Instituti Kombëtar pohojnë se vetëm 4% e fshatrave janë të kyçura në ujësjellsin që furnizon sot Kosovën me ujë të pijesë, çfarë konsiderohet se është përqindje shumë e vogël. E zonja Nushi pohon se rrezikshmëria për të përhapur ndonjë epidemi nga pirja e ujit ekziston vetëm në pjesët rurale, meqense në atë pjesë qytetarët furnizohen kryesisht nga bunaret e hapura.
ato rurale banë në basë frekvences të akordume me kërkeset dalura prej uzuzve të organizatës botërore shëndetësisë.
Zoti Pajqinov si thotë se në vendet rurale janë dhënë udhëzimet e duhura qytetarve dhe banorve të atyre zonave nëse vijet deri tek vërshimet më të mëdha të shkrirjes së borës. E ministri i shëndetësisë Ferid Agani tashmë ka pohuar se çështja e cilësisë të ujit të pijes ka zënë vend edhe në raportin e progresit të Komisionit Evropian, ku gjendja vlerësohet të mos jetë e kënaqshme edhe përkundër angazhimeve që janë bërë në këtë drejtim. Sidoqoftë, Bashkësia Evropiane në bashkëpunim me institucionet vendore është duke kontribuar që deri në vitin 2020 të mos mbetet asnjë vend banim në Kosovë pa u furnizuar me ujë higjienik për pije. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Në mbyllje të pjesës tematike, ju sillim edhe një zhvillim ndërkombëtar, Siria. Përleshjet ndërmjet protestuesve antiqeveritar dhe forcave të sigurisë nuk kanë të ndalur, ndërkohë që dhuna e fundit ka rezultuar me rreth 100 të vrarë. Homsi ka regjistruar numrin më të madh të viktimave, në mesin të cilave edhe dy gazetar perëndimor. Në anën tjetër vazhdojnë edhe përpjekjet diplomatike për zgjidhjen e krizës. Ndjekim në vazhdim kronikën në shërbimet qendrore të Radios Evropa e Lirë. Aktivistët thonë se forcat siriane të sigurisë kanë vrarë rreth 100 persona në dhunën e fundit, përfshirë 40 në qytetin e rrethuar të Homsit. Në mesin e të vrarëve janë edhe dy gazetarë perëndimor, të cilët pësuan kur sulmi me predha qëlloi qendrën e improvisuar të mediave në Homs. Bëhet fjalë për Marie Colvin, amerikane që punonte për gazetën londineze Sunday Times, dhe fotoreporterin francez Remy Ohlik. Përleshjet e fundit të vinë në kohën kur kryqi i kuq po bën përpjekje të negocioj armpushimin ditor me qëllim që të furnizoj me ndihma qytetarët e Homsit. Jacob Kollenberger, presidenti kryqi të kuq ndërkombëtar, tha se armpushimi duhet të zgjasë 2 orë në ditë për t'i mundësuar stafit të organizatës dhe vullnetarëve të gjysmëhënës së kuqe të arrinë në vendet e prekura. Washingtoni ndërkohë ka refuzuar të përjashtoj përfundimisht furnizimin me armë për rebelët në përpjekje për të rrëzuar presidentin sirian Bashar al-Assad.
We don't believe that it makes sense to contribute now to the...
Nuk besojmë se ka kuptim të kontribuojmë në militarizimin e mëtejshëm të Siris. Ajo çfarë nuk duam të shohim është dhuna në rritje. Por nëse nuk mund të largojmë Assadin me presion, ne mund të konsiderojmë masa shtes, ka thënë zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit, Victoria Nuland. Në Kombet e Bashkuara, sekretari i përgjithshëm Ban Ki-moon ka thënë se është në kërkim të një kandidati që do ta emëronte si koordinator humanitar për Sirin, roli i të cilit do të mund të evoluonte edhe në gjetjen e zgjidhjes politike të konfliktit. Fuqitë perëndimore dhe arabe, të cilat hapur kërkojnë largimin e Assadit, po përgatiten për një konferencë ndërkombëtare në Tunizi më 24 shkurt. Rusia ka thënë se nuk do të marrë pjesë në takimin e miqve të Siris, pasi, siç është shprehur, aty nuk do të përfaqësohet qeveria siriane.
Rusia za to, щоб всі члени мирового сообщества виступили.
Rusia do që anëtarët të komunitetit ndërkombëtar të veprojnë si miq të gjithë popullit sirian, jo vetëm të një pjesë të tij, ka thënë zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme ruse Aleksandr Lukashevich. Sekretaria amerikane e Shtetit Hillary Clinton ka thënë se takimi në Tunizi do të tregojë se sa i izoluar është Damasku.
This is a challenging process. But mostly for the people of Syria.
Ky është një proces fidues, por më së shumti për popullin e Siris, i cili çdo ditë jeton me pasojat e këtij operacioni brutal. Ne do t'i dërgojmë një mesazh të qartë Rusisë, Kinës dhe atyre që janë të pasigurt në atë se si do të duhej të trajtohej dhuna në rritje, dhe deri më tash kanë bërë zgjidhje të gabuara, ka thënë Clinton. Rusia dhe Kina u kanë vënë veto dy rezolutave të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, të cilat dënojnë Damaskun për represionin që, sipas shifrave të OKB-s, ka lënë të paktën 5000 të vdekur. Pjesa më e madhe e opozitës së Asadit vjen nga shumica sunite, ndërkohë që mbështetjen e kanë nga minoritetet si ato të sektit të tij Alavit.
Krejt në fund kujtojmë titujt kryesor.
Në Bruxell po vazhdon dialogu ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, pritjet janë për marrëveshje të reja. Me mbështetjen e fusnotës për prezantimin rajonal, Kosovës i hapet rruga drejt BE-s, thonë përfaqësues të këtij mekanizmi. Fusnota nuk do të ketë kurrë pasojash të këqija për Kosovën, thot për programin ton edhe ambasadori austriak Albert Rohan. Mbi 100 të vrarë në Siri, në mesin e viktimave gazetarja Mari Kolvin. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra çfarë kishim përgatitur për këtë edicion. Ne ju ftojmë të qëndroni pranë valëve tona edhe në orën 21. Për informacionet më të reja dhe aktualitetin nga fusha të ndryshme, vazhdoni të vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Aty do të gjeni edhe Demaskun, rubrik dedikuar qytetarëve. Deri në takimin tonë të radhës, bashkëmiru dëgjofshim.